Mä olen Kata Salaspuro ja tää on mun podcast nimeltään Esim. Esikuvia. Tässä podissa mä juttelen muutamien muusikoiden kanssa, muun muassa heidän suurimmista musiikillisista esikuvistaan sekä yleisesti heidän tiestään ammattimuusikoiksi. Kiva, että sä oot kuulolla. Helsingissä järjestettiin ensimmäisiä laittomia teknoklubeja 1980-luvun lopulta alkaen. Varsinainen teknobuumi rantautui tänne 1993 ja vuosituhannen vaihde olikin klubimusiikin kulta-aikaa Suomessa. Ylen Elävä arkisto kertoo aiheesta näin. 1980-luvun lopulla Suomeen saapui uusi musiikkityyli, joka oli villinnyt nuorisoa jo Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa. Kyseessä oli tekno, joka siihen aikaan tunnettiin nimellä Acid House. Acid Housessa musiikin tekemisen pohjana pidettiin miksausta ja tanssittavuutta. Musiikkityylin kuninkaiksi nousivat levyjä pyörittävät ja äänimateriaalia kekseliästi miksaavat DJ:t eli tiskijukat. Viimeistään 1990-luvun alussa ympäri maailmaa alettiin puhua yleisesti teknosta. Tässä jaksossa tapaamme erään, joka tutustui teknoon ja klubikulttuuriin Ihana klubin lipunmyyjänä, kiikutti omia mixteipejään klubihousteille käyntikortteinaan ja tunnetaan nykyään yhtenä Suomen ensimmäisinä naispuolisina teknodeijinä.
Eli mä oon DJ Mille Lehto ja mun ammatti on graafinen suunnittelija, mutta mä oon nyt tässä aika pitkälle viime vuosina tehnyt työkseni DJ-hommia ja tuottanut tapahtumia. Ja sitten graafista suunnitteluukin sitten siinä ohessa pikkasen.
Niin justiin. Sulla on siis, jos nyt oikein tässä taustatöitä tein, niin sulla oli viime vuonna aika merkittävä vuosi tämän sun DJ-uran kannalta.
Joo, viime vuosi oli 20-vuotis DJ-uravuosi ja harmillisesti se meni nyt koronan takia vähän blörinäksi. Meillä oli ihan kiva kierto ja suunniteltu. Mä oon aika paljon muiden keikkailu ympäri Suomea, niin meillä oli 12 paikkaa puukattu ja sehän nyt meni sitten heti blörinäksi sinä maalikkuun puolesta välissä, kun alkoi tämä tilanne, niin silloin meidän piti just starttaa se.
Just.
Eli harmillinen sinänsä, mutta tosiaan siis nyt on 21 vuotta siitä, että mulla on ensimmäinen DJ-keikka, että aika pitkä on ollut tämä DJ-ura tällä hetkellä jo.
Se on todella mittava siis suomalaisessa mittapuulla, varmaan siis ihan kenelle tahansa, mutta tietysti sä nyt oot ollut sikäli ehkä uranuurtaja myöskin, että ihan hirveästi ei naisia välttämättä tällä alalla myöskään ole ollut.
Joo, se on ihan totta, että nyt viime vuosinahan on tullut aika paljonkin, mutta totta kai on vähemmistö naisia, mutta silloin kun mä oon aloittanut, niin mä muistan yhden, että oli soittamassa, kun mä just vasta aloin harjoittelemaan, ja sitten sekin tavallaan niin kuin lopetteli siinä jo sitten ennen kuin tavallaan monta vuotta se oli niin kuin mukana siinä hommassa, että tosiaan aika yksin naisena silloin on niin. Kyllä aika monta vuotta ollut, ja tietysti jotain yksittäisiä eri genreistä, mutta tästä omasta genrestä, niin aika monta vuotta meni aika niin kuin kundien kanssa vaan soitellessa.
Just näin. Sun oma genre siis, eli viittaat, niin onko se niin kuin trans? Mä itse tunnen vähän huonosti tätä klubiskeneä, mutta
siis
onko se oikein?
Niin kuin house ja techno.
Niin just.
Ja sitten myöhemmin on psytrance, musa on myös soittanut, mutta lähinnä niin kuin house on nyt ehkä semmoinen isoin ja techno,
niin
mikä yhdistää niin kuin tavallaan sitä mun soundia.
Miten sä oot tullut päätyneeksi tähän? Et ei nyt ainakaan kyse voi olla siitä, että sä olisit nähnyt jonkun itsesi kaltaisen soittamassa silloin 2000-luvun alussa tai 90-luvun lopussa ja ollut silleen, että vitsi joo, mäkin haluan tehdä. Et miten se on sun kohdalla niin kuin käynyt?
Joo, ei se ihan sillä lailla mennyt just, että olisi katsonut ainakaan ketään naista siellä hirveästi keikoilla, mutta se kyllä lähti ihan sen niin kuin musiikin kautta, että mä oon ruvennut käymään noissa konemusa tapahtumissa tai klubeilla silloin 90-luvun loppupuolella ja sitten jotenkin se musiikki vei heti mukanaan ja tuli sitten tosi nopeasti se fiilis, että haluaisi itsekin soittaa sitä musaa, että se vaan jotenkin ihan omasta ajatuksesta vaan lähti, että olisi kiva päästä sinne dekkiä taakse ja silloin mulla oli tuttuja, ketä järkkäsi klubeja, mä olin vähän töissäkin tämmöisellä ihana klubilla myös lippuja ja sitä kautta pääsin vähän niin kuin siihen skeneen sisälle ja sain ihan lainaksi nämä soittimet ja rupesin harjoittelemaan, että oli ihan kivoja kavereita, ketkä sitten jeesasi siinä vaiheessa.
No tosi mahtavaa. Onko tämä siis, onko sulla niinku musiikkitaustaa elämässäsi vai että onko tässä niinku jotain sellaista urapolkua nähtävissä ikään kuin sieltä?
No ei hirveästi, että mä oon pianoa soittanut pienempänä, mutta jotenkin tämä niinku prodigy ja konemusiikki sit on ollut se juttu. Niin että kun sä oon ruvennut tavallaan kuulemaan, että siitä on niinku tosi paljon innostunut, että mä en sillä niinku muuten noista pienokin oli ihan jees, mutta sitten se jäi siinä sitten, kun tuli nämä tämmöiset ehkä niinku enemmän diskot ja stereot ostin ja niin kuin tällä, että menin sen konemusan pariin sitten ihan tosi niin kuin helposti siitä sitten siirryin, että ei oikeastaan mitään niin merkittävää tämmöistä musiikkiuraa
aivan
muuten
Joo, eikä sulla varmaan siis, tai me ollaan suunnilleen samanikäisiä sun kanssa, niin silleen pystyn ehkä turvallisesti sanoa, että varmaan meidän lapsuudessa ei ollut mitenkään relevanttia haaveilla olevansa jonain päivänä DJ tai niin kuin näin.
Joo, että ei todellakaan. Että se oli hauska, meillä kävi koululla silloin, mä olin varmaan kuudennen luokalla, niin meillä kävi joku pitämässä DJ-kurssin, mikä on aika hauska, että tosiaan silloin jotain, niin kuin, no vinyylithän tietysti soi siinä ja piti spiikata ja sitten me pidettiin joku koulun disko. Eli semmoiselle mä olin kuitenkin osallistunut, että,
wow.
Että tavallaan, mutta että ei sitä niin osannut yhtä ajatella jotenkin kuitenkaan niin. Mitenkään pidemmälle. Mutta niinpä. Se on ihan hauska yhteensattuma sekin.
No todella joo, kuulostaa aika edistykselliseltä koululta. Minkälaisia esikuvia sulla on ollut, että sulla on ollut siis nämä kaverit, jotka sut on niin kuin hukannut appiin tavallaan niiden kamojen kanssa, mutta tota niin, onko sitten ollut jotain sellaisia tiettyjä DJ:itä tai muusikoita, joita sä oot kattonut ylöspäin ja seurailu?
Joo, no siihen aikaan, kun ei tuossa somea ollut sillä lailla, niin tota, ei varmaan just tiennyt oikein, mitä maailmalla tapahtuu, eikä osannut ehkä mistään sitä nyt, niin sitten niin kuin sillä lailla jotenkin katsoa malliakaan, mutta tietysti suomalaisilta artisteilta, esimerkiksi itse Orkidea, kenen keikolla kävin silloin, kun rupesin käymään tapahtumissa ja näin, niin sitten häntä esimerkiksi olen just seurannut ja niin kuin opetellut hänen miksauksen kautta, että miten voisi itsekin tietää miksaa paremmin ja kaikkea tämmöistä, että Orkidea on semmoinen suomalainen esikuva ja sitten tietysti myöhemmin nyt tässä kaiken somen myötä niin on avautunut iso määrä kaikkia artisteja ympäri maailmaa, niin Erik Prytz on yksi semmoinen, mistä mä itse dikkailen, koska hänellä on ihan mielettömiä nyt tällä hetkellä niitä tavallaan showta, mitä hän pitää, missä on tämä visuaalinen puoli ihan niin kuin jäätäviä settejä ja niin kuin, että siellä on semmoista niin kuin audiovisuaalista mieltä kokonaisuutta, että hän on yksi semmoinen, mitä seuraan ja on tavallaan kyllä esikuva ja on myös pitkän linjan tekijä.
Joo, hauska myös kun mainitsit ton, koska siinähän ymmärtääkseni näissä keikoissa on monesti myös kyse ihan niin kuin sellaisesta kokonaisesta setistä, ihan niin kuin missä tahansa musiikkikeikalla, että se on todella niin kuin nykyään, ne on pitkälle mietittyjä paketteja ja siinä on ihan kaikilla visuaalisilla elementeillä, vaatteilla ja kaikilla valoilla ja kaikella tällaisella on oma roolinsa. Niin hauskaa, että sitten niin kuin sieltä nousee tollaisia DJ-esikuvia, jotka nimenomaan on tommoisen asian takia sitten esikuvia.
Joo, ja tota, sehän mikä tässä just 20-vuotiskiertoilla meilläkin oli se pointti just, että me tehtiin semmoinen niin kuin audiovisuaalinen kokonaisuus, eli VJ tuotti sen VJ-videomateriaalin niin tämän teeman mukaisesti, ja meillä oli kaikki asut, oli tehty tanssijoille ja mulle, ja niin kuin, että se oli selkeästi semmoinen samantyyppinen niin kuin ajatus siinä, ja valot tietysti niin seuraa tätä kokonaisuutta, mutta tosin hyvin paljon pienemmässä mittakaavassa, kun nämä maailmanluokat no tähdet, jos se riippuu budjeteista, mutta kuitenkin, että sehän on just se juttu itselle tosi paljon ollutkin, ja aikoinaan kun lupesi Screen Clubilla käymään, niin siellä oli Hype Clubilla just mielettömän kokoinen iso screeni, niin se oli itselle semmoinen niin kuin ihan wow-juttu, kun oli tullut jostain perusbaaridiskosta päästä tuommoiseen paikkaan, niin missä on tuommoista konemusiikkia ja sitten se screeni ja joku VI, joka tekee makeat materiaalia sinne, mikä liittyy sen musiikkiin, niin se oli jotenkin se yhtälö on tosi vaikuttava, niin itse tykkään just semmoisesta kokemuksesta.
Miten, nyt kun sä oot maininnut ton kiertueen, joka nyt valitettavasti peruttiin viime vuodelta, niin onko sulla suunnitelmia, että pystyykö sen jotenkin rekonstruoimaan myöhemmin tai että pystyt sä palaamaan tavallaan siihen aiheeseen? Ei tietenkään siis, sittenhän se 20-vuotisjuhla on jo mennyttä, mutta jollain muulla teemalla vai onko se nyt haudattu?
Joo, no me saatiin jotain tietysti kiertuepaikkakin tehtyä, että mehän pidettiin tuossa Helsingissä päätapahtuma kumminkin viime syksyllä ja meillä on osa vielä vähän niin kuin mitä on puukattu, niin tekemättä. Että kyllä sitä vielä, meillä on aika kiva kokonaisuus siihen suunniteltuna jo monen vuoden ajan, niin kyllä me sitä niin jotenkin ammennetaan tässä vielä, kun pystytään.
Niin
mutta sitten varmaan voi tehdä jotain vastaavaa sitten, että kun itse on tämmöinen visuaalinen suunnittelija, niin mua kiinnostaa just tämmöiset suunniteltamisen kokonaisuukset, että siinä on niin tosi iso duuni tietysti verrattuna vaan, että tekee jonkun tapahtuman. Ja monestihan on eri ihmisetkin, ketä suunnittelee sitten osa-alueet, mutta mä tykkään itse tietysti, että ne pysyy langat sillä aika pitkällä omat käsissä siitä visuaalisesta puolesta, niin sitten tulee sellainen yhtenäinen kokonaisuus. Kiinnostaa tehdä varmasti tästä eteenpäinkin
niin
mahdollisuuksien mukaan, ja mitä enemmän saisi just niinku rahoitusta ja tuommoista, niin voisi tehdä aina isompiakin juttuja isommin budjeteilla.
Just näin. Ja sittenhän muutaman vuoden päästä, kun se on 25-vuotistaiteilijajuhla, niin sehän on sitten jo 400, että sitten sitä voi oikein niinku todella juhlistaa.
Joo, sitten ollaan jo jossain jäähallistadion.
Nimenomaan, just mahtavaa.
Kyllä.
Miten tämän sun uran aikana 20 vuodessa yhteiskunta on muuttunut tosi paljon ympärillä, niin näet sä, että onko DJ:n asema jotenkin muuttunut tai että onko tullut lisää esimerkiksi arvostusta tai jotenkin onko se skene mennyt niin kuin mihin suuntaan sun mielestä?
No joo, no se mikä tässä on tietysti muuttanut tämä somehomma tätä tosi paljon niin kuin tätä kokonaisuutta muutenkin ja tätä DJ-toimintaa ja sitten tietysti kaikki kun laitteetkin on muuttunut ja tämä on niin kuin tosi paljon muuttunut tämä koko DJ:nä oleminen. Ja sillä lailla, että kyllä tietysti se konemusakulttuurikin tässä koko ajan tavallaan kasvaa, että se on sillä aika nuorta kuitenkin semmoisena kulttuurina. Ja itse kun on tullut siellä 2000 vuoden luvun niin kuin taitteessa mukaan, niin sitä ennen se on ollut aika pientä. Mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se tässä koko ajan elää ja sitten niin kuin kaikki tämmöiset ilmiöt, että EDM toi taas tosi paljon semmoista niin kuin nuorempaa jengiä niin kuin mukaan isommassa mittakaavassa, mikä tietysti ei ihan liitty tähän mun genreen, mutta kuitenkin elektronista musiikkia. Niin, niin kyllä tämä tässä koko ajan tavallaan elää ja sitten genretkin muuttuu ja tulee uusia genrejä ja että onhan tämä semmoinen koko ajan elävä homma. Ja sitten kyllä se on jännä, niin kuin, että silloin aikoinaankin on ollut kyllä isoja tapahtumia niin kuin Helsingissä ja tullut ulkomaisia DJ:itä tosi paljonkin, mutta ehkä vähän tietysti harvemmin. Että kyllä se tavallaan, se skene on ollut mun mielestä aika hyvä täällä niin kuin tosi pitkän aikaa.
Joo, siis mä jostain haastattelusta luin tällaisen sun teesin, että Suomessa meininki on tosi erilaista niin kuin klubimusiikki skenessä kuin mitä se on esimerkiksi jossain Euroopassa tai Englannissa tai jossain niin kuin tämän tyyppisissä paikoissa, että se yleisön ikäjakauma on tosi eri muun muassa.
Joo, no se on jo vähän jännä juttu, että siis ulkomailla on tosi paljon vanhempaa porukkaa, että nyt tätä saattaa tuntea itsensä jo niin kuin tosi vanhaksi siihen, että ne on niin kuin aika lähelle 20-vuotiaita varmaan.
Joo.
Ja vähän päälle ne siellä, ketä se niin kuin eniten käy tapahtumissa. Että ulkomailla on, tiedätkö, tilanne on ihan eri, että siellä on niin kuin, tätä meidänkin ikäistä jengiä, että niin. Se on ihan normaali käydä sitten klubeilla vanhempanakin, että mä en tiedä oikein, mihin ne Suomessa sitten häviää ne ihmiset. Mutta ehkä se on just täällä, että se vähän niin kuin tuosta kynnystä, kun siellä on niin nuorta porukkaa, niin sitten vanhemmat ei vaan halua tulla sinne joukkoon, vaikka niin. Ne sitten musiikista tykkääkin edelleen, että se tietysti voi olla ehkä se kynnys siinä, että
joo.
Se ei oikein huvita. Mennä niin. Sitten niihin tapahtumiin.
Tämä on tosi hauskaa. Mulla on yksi ystävä, joka silloin justiin kun oltiin parikymppisiä, niin kävi jonkin verran klubbailemassa. Ja nyt mä kysyin häneltä sitten tätä silmällä pitäen, kysyin, että mikä siinä klubimusiikissa on hänelle ollut se juttu aikanaan ja toimiiko vielä. Niin hän sanoi, että hän muun muassa lenkkeillessään nykyään kuuntelee klubimusiikkia. Että ehkä ne siirtyy ne käyttötarkoitukset, että ei välttämättä tulla niihin tapahtumiin, mutta se musiikki saattaa edelleen olla lähellä sydäntä ja elämää.
Kyllä mä luulen kanssa, että mihin se sitten niinku muuttuu. Se on vähän semmoinen, niinku, että kun tähän musaan rakastuu, niin moskatuksia sitten enää niinku tavallaan paluuta.
Niin.
Jotenkin sitten ihan mihinkään niinku kauhean. Tai en mä tiedä, ihmiset tietysti eri tavalla menee, mutta niin. Moni varmaan just haluaisi kyllä kuunnella ja näin. Ja sitten ehkä sit, niinku onkin joku täsmäisku, vaikka kerran vuodessa joku tapahtuu, mihin tulee vanhempi tuttu ja tekijä haluaa mennä sitten bilettää. Mutta kyllähän ne nyt huomattavasti vähemmän käy kuin nämä parikymppiset.
Niin. On se varmaan ihan niin kuin ajankäytöllinenkin juttu sitten siinä vaiheessa, jos on perhettä ja vähän muuta hommaa.
Joo.
Myöskin.
Ja tietysti jos täällä olisi niin kuin volyymia tehdä, niin voisi tehdä tietysti vähän vanhempalla niin kuin, tavallaan ikärajalla korkeammalla niin tapahtumia.
Totta.
Sehän täällä just on niin, kuin niin vaikeaa, kun täällä on kumminkin niin vähän sitä porukkaa, niin ei totta. Pysty rupea karsimaan, että täällä nyt on vaan yli 30-vuotiaille, kun siellä on vain muutama ihminen.
Niin. Hauskasti vertautuu siihen, että jos on pieni kaupunki, niin siellä on yksi baari, että sitten taas niin kuin jossain Helsinginkin kokoisessa voi olla jo useampia, jotka sitten profiloituu erilaisen musiikin soittamiseen, niin sillehän se vaan menee, että kun se porukka on rajallista, niin sitten pitää tehdä kompromisseja.
Niin, kyllä.
Minkälaista tulevaisuutta, tai et siis lähinnä mietin siis sitä, että jos silloin kun sä olet DJ:ksi kasvanut, niin sun esikuvat on ollut tietynlaisia, niin oot sä esimerkiksi kuullut, että ootko sä ollut itse esikuvana jollekin nykyään soittavalle DJ:lle mahdollisesti, ja miten sä toivoisit, että se ikään kuin tulevaisuus kehittyisi siinä DJ-uran kannalta?
Joo, oon mä kyllä itse asiassa kuullut, että on tullut ihmiset sitä sanomaan, että on niinku seurannut mua pitkään ja sitten ruvennut itsekin soittelemaan ja tai että sanoi ehkä se ensi kosketuksekin niin konemusiikkiin jostain musettia tai keikkojen kautta. Sehän on tosi makea juttu. Ja totta kai sitä sillä ehkä ajattelee, että jollain tavalla myös osoittaa jotain suuntaa sitten myös ehkä niin kuin musiikillisesti joillekin ihmisille.
Ihan taatusti.
Että se on tietysti ihan hyvä juttu, kun tämä on kuitenkin vähän tämmöinen underground-homma ja noin nuoret on selkeästi innostunut tuosta just siitä EDM:stä, mikä on tosi paljon tietysti kaupallisempaa ja ei ole näin. No, se on erilaista se soundi.
Niin.
Ja sitten sieltä ehkä sitten, kun tulee vähän ikää lisää, niin ruvetaan hakeutua sitten vähän miettimäänkin, että okei, mitä tämä tekno on ja mitä niin. Tämä house on. Ja sitten ehkä löydetään just niitä tietyn alan tyyppejä ja saattaa sitten muuttua. Ja kyllä musamaku elää sitten varmaan monella kumminkin niistä ensi hetkistä, mutta sitten voi olla taas, että saa suoran kosketuspinnan tähänkin vähän underground enemmän skeneen, niin se on tosi kiva, jos joku löytää sitä kautta tai rupeaa sitten itsekin soittelemaan ja kerää musiikkia.
Niin, kun mä mietin just tuossa, kun sä mainitsit aikaisemmin jo ton EDM, niin mietin sitä, että sehän saattaa olla monille semmoinen portti ikään kuin just, koska se on tavallaan helpommin niin kuin saatavilla tai silleen ehkä, että sitä soitetaan jopa niin kuin mainstreamin ohella jossain tai sitä saattaa kuulla, niin se, että sitä kautta jos innostuu ja sitten lähtee tutkimaan syvemmältä niitä muitakin genrejä, niin sehän voi olla myös semmoinen sisäheittotuote monille, vaikka toki varmaan monet sitten ihan jää siihenkin fiilaamaan sitä.
Joo, kyllä mä luulen, että se on just se niin kuin positiivinen puoli siinä, että sitten tavallaan kun vähän aikuistutaan, niin halutaan ehkä vähän erilaista soundia.
Niin.
Niin mä luulen, että se toimii semmoisen sisäänheittäjänä, koska tuolla niin festarilla on sitten niin kuin weekendia tämmöistä, siellä on sitä 16-vuotiaista kumminkin, niin ne on aika nuoria vielä. Totta kai semmoinen tietty crazy-bailaaminen kuuluu siihen ikään ja sitten ehkä myöhemmin jotain muuta.
Niin. Sähän oot itse ollut kanssa soittamassa weekendissä kerran ainakin.
Joo, oma pari-kolme kertaa.
Okei, ollut, niin just niin monta.
Joo.
Aivan. Se on tietysti niitä harvoin tuommoisia niin kuin ton kokoisia tapahtumia, mitä Suomessa järjestetään, ymmärtääkseni.
Joo, se on niin kuin tuommoinen festaritasolla. Että ihan tätä niin kuin oman genren festari ei tuollaista noin isoa joo. Oikein harmi vaan ole. Että se viikin tietysti, kun siellä on nuorempaakin porukkaa ja kaupallisempaa meininkin, niin ne saa sitä yleisöä tuossa mittakaavassa pystyvätkin sitten tekemään. Mutta kiva, että se on ollut. Niin kyllähän se tietysti, siellä on meidänkin musiikille joku tila sitten.
Entä sitten, jos sä saisit muuttaa yhden asian maailmasta silmällä pitäen DJ:n uraa ja sen tulevaisuutta, niin mikä olisi semmoinen asia, mitä sä muuttaisit?
Joo, yksi asia mua vähän ärsyttää ja harmittaa tässä kaikessa tykkäyskulttuurissa, just koska niin paljon artistejakin tavallaan, katsotaan, että kuinka paljon heillä on tykkääjiä ja paljon kuunteluita ja kaikkea tällaista, niin musta se on niin kuin tavallaan ihan järkeväkin idea, mutta siinä vaiheessa, kun niitä pystyy ostamaan, niin se vähän niin kuin nyppii se just, että sitä pystyy niin paljon feikkaamaan. Ja,
totta.
Ja sitten, miten niin kuin huomataanko se ollenkaan, että jos sulla on vaikka se muutama tuhatta, kun joku onkin ostanut sen 10 000, vaikka se ei tavallaan olisi yhtään sen kummoisempi artisti, niin se on vähän, se on mua niin kuin semmoinen, mikä mua ärsyttää. Tämä ei ole niin kuin tasavertaisesti mene tämä homma. Ja että tavallaan some mahdollistaa tietysti tosi paljon kaikkea ihan eri tavalla, että miten sä silloin pääsit näkyviin, kun ei ollut mitään somea. Mm. Niin kuin me vietiin jotain mixteippejä. Täällä Helsingissä jollekin, että otat sä mut keikalle, että mä annoin sit sille semmoisia ja kävin moikkaamassa, niin, kun, niin onhan se ihan eri kuin tänä päivänä, niin kun, että nyt tuolla tavoittaa kaikki ihmiset. Mutta sitten on siinä varjopuoliakin, että täytyy kauheasti niin siellä olla koko ajan esillä ja niin kun, se on niin, kun, niin eri tavallaan se kulttuuri tänä päivänä, että kyllä se niin kun, siinä on niin kun hyviä huonoja puolia, mutta se ehkä se semmoinen feikkiosasto siellä niin ärsyttää ja vähän ihmetyttää, että mihin se niin kun menee.
Niin, että ehkä paluu sellaiseen niin kuin orgaanisempaan, jos näin voi sanoa, niin kuin muusikkouteen tai DJ:yteen tai niin kuin mihin vaan, että se on enemmän sellaista. Sillä juurekkaampaa meininkiä.
Kyllä, ja keskitytään siihen itse asiaan, eikä siihen, että miltä näytetään. Ja, tai siis se jotenkin lähtee ihan eri reiteille, että tehdään jotain ihmeen hassuja juttuja ja kaikkea, kun eikö se musiikki pitäisi olla se, niin kuin se pääpointti, niin sitten se rupeaa niin kuin, tulee kaikki ihme ilmiöitä, että sun pitää hauskuttaa siellä porukkaa.
Just tähän.
Joo. Että rupeaa seuraa sua ja niin kuin näin. Että
kyllä.
Se on mennyt vähän semmoiselle ihme reiteille kyllä.
Joo, ja siis ymmärrän itse kuulostavani niin kuin aivan siis muorilta sanoessa niin näin, mutta että välillä just kun seuraa tuota somea, niin tuntuu, että se on toinen ura siihen sun varsinaisen työn päälle, että sun pitää olla tosiaan niin kuin itsesi sellainen niin kuin totta kai aina on pitänyt olla itsensä PR-edustaja ikään kuin, tai siis semmoinen, että mutta et jotenkin toi vaatii niinku ihan vielä erityistä osaamista, mitä no en tiedä, onko diginatiiveilla sitten, että onko se niinku siitä kiinni, että se tuntuu vielä lisähommalle kaiken muun lisäksi, mutta se on ihan totta, että sitähän se nykyään on.
Meneehän siihen paljon aikaa. Joo. Aikaa sitten kyllä todellakin, ja on paljon eri kaikki kanavia, kun itsellekin on DJ:t ja klubitouhut ja sitten on vielä näitä design-jututkin. Ja
just niin.
Suomessa on niin kuin tosi paljon semmoista hommaa, mistä ei periaatteessa tietenkään kukaan maksa mitään, niin. Mutta sitä näkyvyyttä niin kuin haet siellä koko ajan, että sä niin kuin pysyisit ihmisten niin kuin mielessä. Ja mikä on varmaan niin kuin pakollistakin tänä päivänä
niin
kuin vähintään tiedottaa kaikesta, mitä tekee tyyliin. Ja se nyt on ihan ok, mutta kyllä siihen paljon aikaa menee ja näin. Mutta en mä tiedä, onko se niin, niin reilua sitten ostella jotain just tykkäyksiä tämmöisiä, että se menee taas vähän semmoiseen.
Niin.
Huijaamisen puolelle.
No, mä oon ihan samaa mieltä.